Pues este tipo de tecnologías son fundamentales para mellorar as nosas infraestructuras sin interferir no día a día dos lucenses. O impacto ambiental é un dos nosos principais retos e esta tecnoloxía permítenos avanzar cara a unha cidade máis sostible co uso de solucións que reducen o CO2 e que nos permiten minimizar o impacto no tráfico e nos veciños. Estamos a explorar novas formas de traballar que poidan aplicarse tamén noutras infraestructuras. Se conseguimos implementar con éxito estas tecnologías, o Concello de Lugo será un referente na xestión eficiente e sostible dos recursos públicos.